რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვევი. კახეთში 15 ივნისის სტიქიის შედეგები დათვალეს. ამ ეტაპზე ცნობილია, რამდენი სახლი დარჩა სახურავის გარეშე და რა ფართობზე დაისეტყვა ვენახები.
მთელი დედამიწა გუგუნებდა, საერთოდ სად კრიშები მოდიოდა, სად და აი ეს კაკალის დაცემი შედეგად ხო საშინელება გადავიტანეთ, უკვე არ ვიცი, მთლიანი სახლი მეგონა რომ შემოუყევით, რა ვიცი, ბედნიერო ცოცხლები გადავჭი.
ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრები კატეგორიულად უარყოფენ იმ ვერსიის დამაჯერებლობას, რომელსაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასახელებს.
დაგიდასტურებთ პოლიცია, რომ სანადირო თოფიდან 10 წუთის გასროლა შეუძლებელია და თუ 10 წუთი იმან ჩატენა და გაისროლა და ჩატენა და გაისროლა, მაგის საშუალებას რანაირად მისცემდნენ ის მესაზღვრეები? ეს ხო აი ყველანაირად აბსურდია ეს.
ქუთაისის ისტორიულ ნაწილში რუსთაველის ხიდთან ახალი კაფე შენდება. მის მშენებლობას პოლიტიკოსთა ერთი ნაწილი აპროტესტებს.
ჩვენ გვპირდებოდნენ, რომ რუსთაველის ხიდი იქნებოდა ლამაზი და ფოტოშოპში ლამაზ სურათებს გვიდებდნენ. გვერდით რიონის პირა სახლები უნდა ყოფილიყო ლამაზი და აქვე სკვერიც უნდა გაკეთებულიყო. ნაცვლად ამისა ქუთაისელებს შეგჭა აი ეს ბანერები ფოტოშოპში გაკეთებული და ამ უსახურობას მივიღეთ.
ამდე სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს ელჩ მარეკ შიგელს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ორბელიანების სასახლეში მათ განიხილეს საოკუპაციო ხაზზე არსებული მძიმე ვითარება. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, აუცილებელია გაიზარდოს სადამკვირვებლო მისიის მანდატი, რათა მისიამ უფრო ეფექტიანად შეძლოს ვითარების გაკონტროლება, რაც ადმინისტრაციულ ხაზზე მეტ სიმშვიდეს მოიტანს და ადმინისტრაციული ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო ნორმალურ პირობებში იცხოვრონ. ჩვენ ყველანი მომსწრევართ, რა სიხშირით იტაცებენ ადამიანებს. ვიცით, რა მძიმეა ადმინისტრაციულ ხასიკით არსებული ჰუმანიტარული მდგომარეობა, აღნიშნა სალომე ზურაბიშვილმა. შეხვედრისას საუბარი შეეხო ასევე სამომავლო გეგმებს, ჟენევის მოლაპარაკებებსა და სხვა ფორმატებს, რომელიც უნდა იყოს გააქტიურებული. ჩვენ არ გავჩერდებით, არ უნდა გავჩერდეთ, არ უნდა შევეგუოთ ამ სიტუაციას და ვეძებოთ ყველა საშუალება, რითაც შესაძლებელი იქნება ამ დაძაბულობის მოხსნა და რათა დავუბრუნდეთ ნორმალურ სიტუაციას და ბოლომდე შესრულდეს 2008 წლის შეთანხმება, თქვა სალომე ზურაბიშვილმა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იტყობინება, მარეკ შიგელმა პრეზიდენტს მისიის საქმიანობის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა და აღნიშნა, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ადგილზე მყოფი ერთადერთი საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიაა, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა წარმოადგინოს ობიექტური ფაქტი ტებზე დამყარებული შეფასება და ანგარიშები. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი ბრიუსელიდან დაბრუნების შემდეგ საკარანტინო სივრცეში არ გადაუყვანიათ. ის დილით მთავრობის ხდომას დაესწრო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო განმარტავს, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ოფიციალური ვიზიტებიდან დაბრუნებულ პირებს საკარანტინო სივრცეში გადასვლა არ მოეთხოვებათ. მათ 14 დღის განმავლობაში ყოველ 72 საათში ერთხელ კორონავირუსზე ტესტირება უნდა ჩაიტარონ. სახელმწიფო და მისი თითოეული მოხელე საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთლიანად უწყება უდიდეს პასუხისმგებლობით უდგება არსებული რეკომენდაციების დაცვას, რაც მიმართულია მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად განმარტავენ უწყებაში. დავით ზალკალიანი მიმდინარე წლის 13-14 ივლისს ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელში ჩავიდა, სადაც შეხვედრები ნატოსა და ევროკავშირში იმართებოდა. ბათუმის გადამდგარი მერი ლაშა კომახიძე მადლობას უხდის მოქალაქეებს, პარტიის წევრებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. გადადგომის შემდეგ მან პირველი ბრიფინგი გამართა და მედია საშუალებებს შეხვდა. მე გავითვალისწინე გუნდური შეხედულება ამის შესახებ, ჩემი მხრიდან სხვა გადაწყვეტილება დამაზიანებელი იქნებოდა ქალაქისთვის, მოქალაქეებისთვის და იმ მნიშვნელოვანი პროექტებისთვის, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, თქვა კომახიძე. მისი თქმით, ის არ იბრძვის სკამისთვის, თუმცა როგორც მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, ის გადადგომის გადაწყვეტილება მერის მიღებისთვის მართველი პარტიის საარჩევნო სიაში ადგილს მოითხოვდა, მან აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე მოლაპარაკებები არ დასრულებულა. კომახიძესთან ერთად თანამდებობა დატოვა ვიცემერმა ჯაბა ტუღუშმაც. სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას განცხადებით, ლუკას სირაძის საქმესთან დაკავშირებით იკვეთება სავარაუდო გადაცდომები და დანაშაული, რომელთა კვალიფიკაცია ამ ეტაპზე დადგენილი არ არის. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნულ საქმეზე შესაძლოა ცრუჩვენება ან სავარაუდო ზეგავლენის ფაქტი იკვეთებოდეს. როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნა ნინო ლომჯარიამ, უახლოეს პერიოდში უკვე უნდა იყოს განაჩენი ლუკას სირაძის საქმესთან დაკავშირებით. ვფიქრობთ, სასამართლოს განაჩევრი ბევრ რამეს ნათელს მოჰფენს, რადგან ჩვენ ვწალობთ ამ საქმის მასალებს და ნამდვილად ვხედავთ არა მარტო სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, ასევე სხვა ტიპის გადაცდომებს, რომელთაც დიდი ალბათობით ადგილი ჰქონდა პოლიციის განყოფილებაში, განაცხადა ნინო ლომჯარია. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გატაცებული საქართველოს მოქალაქის ზაზა გახელაძის საკითხს დღეს ეუთოს მუდმივ მოქმედ საბჭოზე განიხილავენ. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლაშა დარსალიას განცხადებით, გახელაძის საკითხთან ერთად ხსტომაზე ასევე განიხილავენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაკავებების სხვა საკითხებსაც. მოგეხსენებათ, ბოლო ინციდენტის შემდგომ აღნიშნული განაცხადა დარსალიამ, მის კომენტარს საგარეო უწყების პრესსამსახური ავრცელებს, ბოლო ინციდენტების შემდგომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაუყოვნებლივ გააკეთა განცხადება, რასაც ჩვენი პარტნიორების მხრიდან მოყვა მტკიცე მხარდაჭერა სხვადასხვა დონეზე. მოგეხსენებათ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და სხვა პარტნიორებმა გააკეთეს მხარდამჭერი განცხადებები, რისთვისაც მათ ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით, განაცხადა ლაშა დარსალია. კახეთში სტიქიის შედეგად 112-ამდე სახლი და 4000-ამდე ჰექტარი ვენახი და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დაზიანდა. კახეთის მხარის რწმუნებულის ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით, სტიქიის შედეგად, რომელიც წუხელ მოხდა, დაახლოებით 112 სახლია დაზიანებული და ზარალი განიცადა დაახლო მოსახლეობამ 4000 ჰექტარი მიწის ფართობზე არსებული ვენახი და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები განადგურდა. მხარის რწმუნებულის ინფორმაციით, ვისაც სამეურნეო მიწები დაზღვეული ჰქონდა, ანაზღაურებას მიიღებს, ვისაც დაზღვეული არ ჰქონდა, თავად მოუწევს პრობლემასთან გამკლავება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 19:07. როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდანაც შეიტყვეთ, კახეთში 15 ივლისის სტიქიის შედეგები დათვალეს. ამ ეტაპზე ცნობილია, რამდენი სახლი დარჩა სახურავის გარეშე და რა ფართობზე დაისეთყვა ვენახები. დაზარალებულები ამბობენ, რომ წელს მოსავლის და შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. ისინი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ, აპირებს თუ არა მთავრობა დაზარალებულთა დახმარებას, ამაზე კი მოისმეთ სიუჟეტში, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
კახეთში სტიქიის შედეგები დათვალეს. ოფიციალური ინფორმაციით, რომელსაც კახეთის სამხარეო ადმინისტრაცია ავრცელებს, 20-მდე სოფელში დაახლოებით 115-მდე სახლი დაზიანდა. 4000-მდე ჰექტარ მიწის ფართობზე გაშენებული ვენახები და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები კი განადგურდა. წაქცეულია ხეები, რომლებმაც გზებზე მოძრაობა შეაფერხა. ასევე სტიქიის შედეგად დაშავდა ერთი მამაკაცი. ძლიერმა ქარმა სოფელ კონდოლში სახლს სახურავი გადახადა, რა დროსაც ნამტრევები ერთ-ერთ ადგილობრივს მოხდა. ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. სოფელ კონდოლში 100-ზე მეტი ოჯახი ახლა ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. იმ ოჯახის წევრებმა, რომელთა სახლებსაც ქარმა სახურავი მთლიანად გადახადა, ღამეს ღია ცისქვეშ გაათენეს.
ეს დროს იყო ძალიან საშინელება, აი არ ვიცი, მთელი დედამიწა გუგუნებდა, საერთოდ სად კრიშები მოდიოდა, სად და აი ეს კაკალის დაცემის შედეგად ხო საშინელება გადავიტანეთ, უკვე არ ვიცი, მთლიანი სახლი მეგონა რომ მოუყევით, აი ცაბედნიეროდ ცოცხლები გადავჭი.
იმედი ქონდა შეიძლება ყურძენი მაინც რომ ჩავაბაროთო თუ ნორმალურად ჩაიბარეს, მაგრამ ისიც აღარა გვაქვს გამო. თქვენ არ გჯერა სუქშია? საჭმელი არა გვაქვს. არ არის, აბა კარტოფილს რომ ვერ მოიღებ, ლობიოს რომ ვერ მოწყვეტავ. პამიდორი ჯერ არ აიღო და ეხლა ისიც გააღო. ჭერში გადახურავს, სახსინი გარემონტა არ ვიცი.
თელავში კონდოლის გარდა დაზარალდა სოფლები გულგულა, კურდღელაური და ნაფარეული, ასევე ყვარლის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე დასახლება, სადაც თითქმის სრულად არის განადგურებული ვენახები, სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საზამთროს ბაღები. ადგილობრივები გვიყვებიან, რომ თავრობის დახმარების გარეშე მიყენებულ ზარალს ვერ გაუმკლავდებიან, რადგან მათ უმრავლესობას ბანკებიდან სესხები აქვს აღებული. ზემოთ ჩამოთვლილ სოფლებს ამდრომდე არ მიეწოდება ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და სასმელი წყალი. სოფლის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ თუ მათ არავინ დაეხმარება, შესაძლოა შიმშილი მოუწიოთ.
სხვა ადამიანი ვარ ოჯახში, ასხად არ ვმუშაოთ, ამის წინაბარა ვარ. ამის გარდა მაქვს კიდე 2 ჰექტარი ვენახი და ყველა სამი ადგილი მაქვს, სამივე დაისეთქვა ამაზე ძალიან. ერთი ნახევარი საათია ძლიზდავდა ფეხზე, წამოწოლილი ვიყავი და მაგას ვფიქრობდი სწორედ. ზამთარში ვიქრა უნდა გავაკეთოთ არ ვიცი. არანაირი იმედი არა მაქვს არსად. მუშევარი ვარ სუყველანი, არც ერთი არ ვმუშაოთ.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ვისაც სამეურნეო მიწები დაზღვეული ჰქონდა, ამ კუთხით მიყენებულ ზარალს მათ ნაზღაურებს სადაზღვეო კომპანია, ხოლო ვისაც დაზღვეული არ ჰქონდა, თავადვე მოუწევს პრობლემებთან გამკლავება. ასეთი განცხადება დღეს კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში სახელმწიფო რწმუნებულმა ირაკლი ქადაგიშვილმა გააკეთა. მისივე თქმით, რაც შეეხება სახურავ გადახდილ სახლებს, ქადაგიშვილი ამბობს, რომ ამ პრობლემას სახელმწიფო მოაგვარებს.
რაც შეეხება მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელიც დაზარალდა, მე გულისხმობ აქ საცხოვრებელ სახლებს, დაახლოებით 112 ესეთი სახლი უკვე იდენტიფიცირებული არის, აზომილი არის და რასაჭიროება ეს დადგენილი არის. ეხლა ამ წუთის მონაცემებით დაახლოებით 50 სახლი არის დარჩენილი, რომელთა აზომილი, ასე ვთქვათ, და აღრიცხვა გაკეთდება და ყველა ამ სახლს, ყველა ამ საცხოვრებელ ფარზე მოხდება დახმარება, გადახურვა იქნება აღდგენილი იმის დამიხედვით, სად, როგორი და რა ტიპის საჭიროება იქნება ამისთვის საჭირო.
კახეთში სტიქი დაზარალებულების სვამენ შეკითხვასაც, რატომ დაისეთყვა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები თითქმის 100%-ით მაშინ, როცა რეგიონში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა მუშაობს. ბუნებრივ პროცესებზე აქტიური ზემოქმედების ცენტრმა, რომელიც სეტყვის სისტემებს ამუშავებს, დღეს სპეციალური განცხადება გაავრცელა. უწყება ამ განცხადებით ირწმუნება, რომ სეტყვას წინააღმდეგობა გაუწიეს, 130 რაკეტა გამოიყენეს და სტიქიის მასშტაბები მნიშვნელოვნად შეამცირეს. თუმცა იმ ადამიანებს, ვინც წელს მოსავლის გარეშე დარჩა, მიაჩნიათ, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა არაეფექტურია და ფერმერებს ზარალისგან რეალურად ვერ იცავს.
კახეთის მხარის რწმუნებულის ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით, სტიქიის შედეგად დაახლოებით 112 სახლი დაზიანდა, ზარალი განიცადა დაახლოებით 4000 ჰექტარი მიწის ფართობზე არსებულმა ვენახმა და სასოფლო სამეურნეო სავარგულებმა. მხარის რწმუნებულის ინფორმაციით, ვისაც სამეურნეო მიწები დაზღვეული ჰქონდა, ანაზღაურებას მიიღებს, ვისაც დაზღვეული არ ჰქონდა, თავად მოუწევს პრობლემასთან გამკლავებას. სიუჟეტი კი თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დაჭრილი და დაკავებული ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრები რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ზაზა გახელაძის დაკავების გარემოებებზე განმარტებასა და მოსაზრებებს გამოთქვამენ და კატეგორიულად ემიჯნებიან ვერსიას, რომელზეც რუსეთის საგარეო უწყება საუბრობს. ამ ვერსიაზე და ოჯახის გამოხმაურებებზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ზაზა გახელაძის ოჯახში უკვე იციან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების შესახებ. საქართველოს დაჭრილი და გატაცებული მოქალაქის ოჯახის წევრები საგარეო უწყების მიერ მოყვანილ ფაქტებს ტყუილს და დეზინფორმაციას უწოდებენ. რუსეთის საგარეო უწყებამ კი ინციდენტების შესახებ განცხადება 15 ივლისს გაავრცელა. ტექსტის დიდი ნაწილი ეთმობა 11 ივლისს საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებულ ზაზა გახელაძეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაკავების გარემოებებს აღწერს და თბილის სპექტაკლის მოწყობაში ადანაშაულებს. ზაზა გახელაძის შესახებ რუსეთის ოფიციალური ვერსია ასეთია. 11 ივლისს საქართველოს 33 წლის მოქალაქე, რომელსაც ეცვა კამუფლაჟი და შეიარაღებული იყო ნახევრად ავტომატური იარაღით, შევიდა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიის სიღრმეში 300 მეტრით. ის გადაეყარა რუსეთის მესაზღვრეთა ჯგუფს, რომელიც მოქმედებს რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის გაფორმებული შეთანხმების ფარგლებში. შეთანხმება ითვალისწინებს ერთობლივი ძალებით სამხრეთ ოსეთის საზღვრის დაცვას 2009 წლის 30 აპრილიდან. მან დამალვაცადა და რუსეთის სამხედრო მოსამსახურების მისამართით დაახლოებით 10 ჯერ გაისროლა. საპასუხო ცეცხლის დროს ის მსუბუქად დაიჭრა. კანონდამრღვევს აღმოუჩინეს პირველადი სამედიცინო დახმარება, რის შემდეგაც ის მოათავსეს საავადმყოფოში და იქ იმყოფება დღემდე. რუსეთის საგარეო უწყება ყურადღებას ამახვილებს იმაზეც, რომ გახელაძემ საკუთარ ჩვენებაში აღიარა ფაქტი და მიზან მიმართული გადაკვეთა სამხრეთ ოსეთის საზღვრის. როგორც სამინისტრო აღნიშნავს, ზოგჯერ მიუხედავად საკმაოდ სერიოზული პროვოკაციული ხასიათის მსგავსი დარღვევებისა და რუსული მხარის განწყობისა, რომ საკითხი გადაწყვიტოს მაქსიმალურად არაპოლიტიზირებულად და მოქნილად, თბილისში სამწუხაროდ მორიგჯერზე ცდილობენ აქედან მოაწყონ პოლიტიკური სპექტაკლი, იმით რომ პასუხის მგებლობა სხვაზე გადაიტანონ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ცალკე გამოყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შეფასებებს, რაც ოფიციალური მოსკოვის შეფასებით უკვე ტრადიციულ ამერიკულ მანერას წარმოადგენს. ზაზა გახელაძის დედა ნანა ბუნტური ამბობს, რომ რუსეთის საგარეო უწყების განცხადება ტყუილებითაა ასავს. მისი თქმით, ზაზა საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დააგავს. მას მართლაც ჰქონდა სანადირო თოფი, საიდანაც 10 გასროლა წარმოუდგენელია.
დაგიდასტურებთ პოლიცია, რომ სანადირო თოფიდან 10 ტყვის გასროლა შეუძლებელია და თუ 10 ტყვია იმან ჩატენა და გაისროლა და ჩატენა და გაისროლა, მაგის საშუალებას რანაირად მისცემდნენ ის მესაზღვრეები? ეს ხო აი ყველანაირად აბსურდია ეს.
11 ივლისს დე ფაქტო კაგების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ზაზა გახელაძის მიერ 8 გასროლის შესახებ იყო საუბარი. რუსეთის საგარეო უწყებამ უკვე 2 გასროლაც დაამატა. ქვემო ჭალელები კი აცხადებენ, რომ ზაზა გამოცდილი მონადირეა და მას სროლა რომ დაეწყო, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს არააცელდა. გარდა ამისა, იმ დღით ზაზასთან ერთად მისი მეგობარი კობა ფარესაშვილიც იმყოფებოდა, რომელიც გზაზე ოდნავ ჩამორჩა. ფარესაშვილმა 1 გასროლის ხმა გაიგო და იქიდან გამოქცევა მოახერხა. ქვემო ჭალელების თქმით, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩასაფრებულმა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა ზაზას ერთხელ ესროლეს და ფეხში დაჭრეს. დაჭრილი და გატაცებული მოქალაქის ოჯახის ცხინვალიდან დეტალური ინფორმაცია ჯერ არ მიუღია. ოჯახის წევრები ისევ ელოდებიან ზაზასთან ცხინვალის საკარანტინო ზონაში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლების შესვლას. ზაზას ცოლის ირმა ბუთხუზის თქმით, წითელმა ჯვარმა მას ოჯახის მიერ დაწერილი ბარათიც უნდა გადასცეს.
რატო იძახიან და რა საფუძველი აქვთ ის, რომ 10 ტყვია ისროლეს მაინც და მაინც, არ ვიცი ამასთან დაკავშირებით არაფერი. ველოდებით ალბათ ისევ წითელი ჯვრის შესვლას, რა ინფორმაციას მოგვაწვდეს წითელი ჯვარი და რა იქნება შემდეგ?
ქვემო ჭალის მცხოვრები 33 წლის ზაზა გახელაძე 11 ივლისს დილითადრე სამთავისელ მეგობართან ერთად სოკოს აკრეფად სხვილოს ციხისკენ წავიდა. მეგობარი გზაში ჩამორჩა, ზაზამ კი გზა ციხის გაღმა გააგრძელა. ციხიდან ოკუპირებულ სოფელ ახმაჯამდე დიდი მანძილია და ქვემო ჭალელები იქ არაერთხელ ყოფილან. მოულოდნელად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და ზაზას მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. უკან ჩამორჩენილმა ზაზას მეგობარმა გამოქცევა მოახერხა. ზაზა კი ფეხში დაიჭრა და გადაადგილება ვეღარ შეძლო. ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა ის დააკავეს და ახალგორის მიმართულებით წაიყვანეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქის კასპის მუნიციპალიტეტში დაჭრას და უკანონო დაკავებას. უწყება სახიფათო ქმედებას უწოდებს ამ ფაქტს და აღნიშნავს, რომ მიზანია პანდემიის დროს ვითარების დაძაბვა და დესტაბილიზაცია. ფაქტს 12 ივლისს გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში. საელჩომ საქართველოს მოქალაქისადმი სროლისა და მისი დაკავების ფაქტი შეაფასა, როგორც სიტუაციის გამწვავებისკენ მიმართული პროვოკაციული ქმედება და ზაზა გახელაძის დაუყოვნებელი გათავისუფლება მოითხოვა. ხარებმა უკვე გამოთქვეს მზადყოფნა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო შეხვედრის ჩატარების თაობაზე, სადაც გახელაძის ინციდენტის განხილვა მოხდება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ამ შეხვედრის ორგანიზებითაა ახლა დაკავებული.
ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრები კატეგორიულად უარყოფენ იმ ვერსიის დამაჯერებლობას, რომელსაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასახელებს. სიუჟეტი კი ამ თემაზე მოამზადა ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 19:19. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე თანამდებობიდან გადადგა. ამის შესახებ მან ოფიციალური განცხადება დღეს გააკეთა. ის გადადგომის ზუსტ მიზეზებზე არ საუბრობს და ამბობს, რომ გადაწყვეტილება გუნდის შეხედულების გათვალისწინებით მიიღო. სხვა გადაწყვეტილება დააზიანებდა გუნდს და იმ პროექტებს, რომლებსაც ვახორციელებთ. ჩემთვის მთავარი პრიორიტეტი ქალაქის განვითარებაა, განაცხადა ყოფილმა მერმა. ლაშა კომახიძე უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ თანამდებობას ზეწოლისა თანამდებობა მან ზეწოლისა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან დაპირისპირების გამო დატოვა. რა გახდა ლაშა კომახიძის თანამდებობიდან გადადგომის მიზეზი? თემაზე ახლა ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის უკვე ყოფილმა მერმა ლაშა კომახიძემ ერთკვირიანი დუმილი დაარღვია და გავრცელებული ინფორმაცია მისი თანამდებობიდან წასვლის შესახებ დაადასტურა. მან თქვა, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო სახელმწიფოებრივი მიდგომით.
და ყველას ინტერესების გათვალისწინებით, თითქოს ყველაში, მე გულისხმობ პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს, ჩვენი ქალაქის ინტერესებს და იმ დაწყებული პროექტების, რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ გაგრძელებას და ბოლომდე მიყვანას, რომელიც ესეთი მნიშვნელოვანია და რომელიც ჩვენი ქალაქის ყვარმდელ დესარმონებს. პირველ რიგში უნდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს მოქალაქეებს. განსაკუთრებით ამომრჩევოს, რომ 2017 წლის ოქტომბრის თვეში 56%-ით პირველ საბეთურში ძალიან დიდი ნდობა გამოაცხადა პირადად ჩემი და ჩვენი გუნდის მიმართ.
თუმცა წასვლის მიზეზი ლაშა კომახიძემ არც ჟურნალისტებისთვის და არც საკუთარი ამომრჩევლებისთვის არ განმარტა. ჟურნალისტების დაჟინებულ კითხვას თუ რა გახდა მისი წასვლის მიზეზი, კომახიძემ უპასუხა, რომ გუნდური შეხედულება გაითვალისწინა.
რა თქმა უნდა, მე გავითვალისწინე გუნდური შეხედულება ამ საუბაზე. ჩემს მხრიდან ნებისმიერი ტიპის სხვა გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, რომ იქნებოდა დამაზიანებელი კიდევ ერთხელ ქალაქისათვის. ეს გადაწყვეტილება ამოსავალი წერტილი არის ჩვენი ქალაქი. ამოსავალი წერტილი არის ის პროექტები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და მე პირადად არ ვიწვი არც ერთის კამისათვის.
ლაშა კომახიძემ უარყო, რომ მასსა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის შორის უთანხმოება არსებობდა. მან თქვა, რომ რიჟვაძესთან ნორმალური და კოლეგიალური ურთიერთობა ჰქონდა, თუმცა აქვე გააჟღერა, რომ სწორედ თორნიკე რიჟვაძის ხელისუფლების უახლოესი წარმომადგენელი შეასრულებს ბათუმის მერის მოვალეობას. არჩილ ჩიქოვანი აჭარის მთავრობის აპარატის უფროსია და იგი ბათუმის ვიცემერი იქნება. ამ პოსტზე მყოფმა ჯაბატუღუშმა თანამდებობა დღეს ბათუმის მერთან ერთად დატოვა. ბათუმის მერის თანამდებობიდან წასვლას თვითმმართველობის საქმიანობაში ჩარევა დაფასებს ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნათია აფხაზავა. იგი ამბობს, რომ თვითმმართველობის რეფორმამ ქვეყანაში მერების არჩევითობა და ნაწილობრივ დამოუკიდებლობა უზრუნველყო, თუმცა ბოლო დროს ქვეყნის მასშტაბით მერებისა და ვიცემერების საკუთარი სურვილით წასვლამ ეს რეფორმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა.
დანიშნული მერის შემთხვევაში ცენტრალური თუ რეგიონული ხელისუფლების ზეგავლენა ყოველთვის იყო ის, რომ მერებს აყენებდნენ და თქვა სხვადასხვა პროცესები იწყებოდა მუნიციპალიტეტებში, სწორედ ესეთი ზეგავლენისგან, რომ დაგვეცვა მუნიციპალიტეტები, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლო ტენდენციები ავლენს იმას, რომ ვერც ეს მექანიზმი მუშაობს იმ შემთხვევაში, როდესაც მთელი სისტემა არის ცენტრალიზირებული, დენად მაღალი არის არჩევნების დროს ეს რყევები, რომ ვერც კანონის შემთხვევაში ვერ ხდება ესეთი გარანტიების და ინსტიტუციების გაძლიერება. დაც დღევანდელი მაგალითი და გლობალური ტენდენციები ამის მაგალითი არის, რომ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტია და ხელისუფლების ძალაუფლების შინაჩუნება იმდენად მაღალია, რომ ჩვენ სახელმწიფოს და დემოკრატიული ინსტიტუტების ცენტრალურ გაძლიერებაზე წინააღმდეგ ჩვენ პოლიტიკურ ინტერესებს.
ნათია აფხაზავა ბათუმის არჩეული მერისა და საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებში მსგავს ცვლილებებს სწორედ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირებს. ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებლად აჭარის მთავრობის აპარატის უფროსის დანიშნას სწორედ ამის დასტურად მიიჩნევს და ამბობს, რომ მართლ პარტიას თვითმმართველობების დონეზე საპარლამენტო არჩევნებზე გარანტიები სჭირდება.
ძალაუფლების განაწილება ვერ მოახერხეს, ვერ განაწილეს. არჩევნებზე უფრო აქტუალური გახდა ეს საკითხი და ალბათ ეს ფაქტი სწორედ არჩევნებს უკავშირდება. ცენტრალური და რეგიონული ხელისუფლება უკვე მაქსიმალურად ცდილობს თვითმმართველობის დონეზე შექმნას გარანტიები. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ახლა ლაშა კომახიძე არ იყო ოცნების კადრი და ამ შემთხვევაში შეიძლება არჩევნებისთვის არ მომზადებულიყო და არ მომხდარიყო თუმცა ადმინისტრაციული რესურსის დახარჯვა, როგორც ხდება თვითმმართველობის შემთხვევაში არჩევნების გამოყენება, მაგრამ ეტყობა უკვე სხვა თამაშის წესები აქვს, სხვა გეგმები აქვს. ესეც თორნიკე რიჟვაძე ვერ ხედავს სანდო პარტნიორს ლაშა კომახიძეში და ჭირდება მისი უშუალო წარმომადგენელი და სწორედ ის მერის მოადგილე, რომელთაც დანიშნეს არჩილ ქიქოვანი, მისი პირდაპირ წარმომადგენელი არის პოზიციებთან დაკავშირებით.
Утхре ჩვენს კორესპონდენტს, ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალურთ კიფანიძეს ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელმა ნათია აფხაზავამ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის ისტორიულ ნაწილში რუსთაველის ხიდთან ახალი კაფე შენდება. ტერიტორიაზე მოსამზადებელი სამუშაოები 15 ივლისს დაიწყო. ახალი კაფის მშენებლობას აპროტესტებს ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიგა შუშენია, რომელიც ეჭვობს, რომ ქალაქის ისტორიულ ნაწილში კაფეს ასაშენებლად კორუფციული გარიგება შედგა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის ისტორიულ ზონაში რუსთაველის ხიდთან კაფის მშენებლობას აპროტესტებს საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია. ტერიტორიაზე მოსამზადებელი სამუშაოები 15 ივლისს დაიწყო. იგი თურნუქის ფურცლებით შემოღობეს. ოპოზიციონერი დეპუტატი ეჭვობს, რომ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის გვერდით, იმ ადგილას, საიდანაც იმერეთის მეფეთა სასახლე ოქროს ჩარდახი რამდენიმე ათეულ მეტრში მდებარეობს, კაფის მშენებლობისთვის კორუფციული გარიგება შედგა ნებართვის გამცემ უწყებასა და ფართის მეპატრონეს შორის. შუშანია კაფის ესკის ფარდულს ადარებს და აცხადებს, რომ მისი მშენებლობა დაუშვებელია. გიგა შუშანია იხსენებს რიონის პირა სახლების რეკონსტრუქციისთვის შეჩერებულ პროექტს და მერიის მიერ რამდენიმე თვის წინ გავრცელებულ ვიდეორგოლსაც, სადაც რუსთაველის ხიდის მიმდებარედ კაფის მშენებლობის ადგილის საპირისპიროდ სკვერი და მდინარე რიონზე გადასახედი ადგილები უნდა მოეწყოს.
ჩვენ გვირდებოდნენ, რომ რუსთაველის ხიდი იქნებოდა ლამაზი და ფოტოშოპში ლამაზ სურათებს გვიდებდნენ, როდესაც გვირდებოდნენ, რომ აი გვერდით რიონის პირა სახლები უნდა ყოფილიყო ლამაზი და აქვე სკვერიც უნდა გაკეთებულიყო. ნაცვლად ამისა ქუთაისელებს შეგჭა აი ეს ბანერები ფოტოშოპში გაკეთებული და ამ უსახურობას მივიღეთ. ჩვენ ღონივრული ეჭვი გვაქვს, რომ კონკრეტულ კორუფციულ შეთანხმებას ჰქონდა ადგილი როგორც ქუთაისის მერიასა და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს შორის და კონკრეტულ აი ამ მშენებელს შორის, იმიტომ რომ შეუძლებელია ესეთი სიმახინჯის ნებართვა ამ ისტორიულ ზონაში გასცე ქართულ ოცნებამ გადაწყვიტა. რატომღაც რომ ქუთაისი საპარლამენტო ამ ევროპული არქიტექტურული და ძველი ისტორიული მსოფლიოში ერთ-ერთი ძველი ქალაქიდან ფარდულების ქალაქად გადააქციოს.
ადგილზე, სადაც კაფისთვის რუსთაველის ხიდთან ტროტუარის მხრიდან ღია კონსტრუქცია უნდა მოეწყოს, მეორე მხრიდან ორსართულიანი შენობა დგას. პროექტის მიხედვით მესამე თაღებიანი სართული შენობის ძველ სართულებზე დაშენდება. ქუთაისის არქიტექტურის ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის რუსუდან ჩინჩალაძის განცხადებით, შენობის მესაკუთრეს მშენებლობის უფლება კანონიერად აქვს მოპოვებული და ითხოვს საკუთრების განვითარებას. მისი უწყებები კი ახალი კონსტრუქციის დახვეწასა და გარეგნული იერსახის შექმნაზე მუშაობენ და რუსთაველის ხიდთან შერეული ფუნქციის გამჭვირვალე შენობა აშენდება. ჩინჩალაძის განცხადებით, ტურიზმის ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული ორსართულიანი შენობა ელექტრონული აუქციონის წესით 2017 წელს გაიყიდა. გასულ წელს კი მშენებელმა კომპანია მაგნოლიამ მშენებლობის უფლება მიიღო და პროექტირებაზე დაიწყო მუშაობა. რუსუდან ჩინჩალაძის განცხადებით, ესკიზის მიხედვით მოთხოვნის შესაბამისად დაცულია შენობის პარამეტრები და მოცულობა, ხოლო რაც შეეხება ვიზუალურ მხარეს, პირველი პროექტი დაიწუნეს მერიამ და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ და ამ უწყებების ჩართულობით იგი დაიხვეწა.
ჰქონდათ ვიზუალი, წარმოდგენილი ესკიზი, რომელიც ერთხმად ძეგლთა დაცვის სააგენტოსა და ჩვენი და ქალაქის ხელმძღვანელების მიერ ერთხმად იქნა დაწუნებული და დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, რომ რაიმე მძიმე ნაგებობა არ მიგვეღო და ბოლოს მივიღეთ ტურიზმის ცენტრის შენობის მსგავსი, რომ არ ყოფილიყო კონტექსტიდან ამოვარდნილი და არ მიექცია ყურადღება ძალიან ამ შენობას და ყოფილიყო მსუბუქი, მივიღეთ ამ ტიპის შენობა ნაგებობა, რომელიც ზემო მხრიდან მართალია საკუთრეს ეს ინტერესი არ ჰქონდა, მას სურდა დახურული ტიპის ნაგებობა, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ სრულიად გამჭვირვალე ნაგებობა, რომელიც ჩვენ ხედვის არეალსაც არ გვიზღუდავს, არც ოქროს ჩარდახისკენ, არც მდინარისკენ.
რამდენიმე წლის წინ ქუთაისში პროტესტი მოყვა მდინარე რიონის სანაპიროზე რუსთაველის ხიდთან ოქროს ჩარდახის მიმდებარედ კაფებარ არგოს მშენებლობასაც. სამოქალაქო აქტივისტებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა არაერთხელ გამართეს აქცია მშენებლობის შესაჩერებლად, თუმცა კაფებარი აშენდა და ორი წელია ფუნქციონირებს. მიმდებარე სკვერში კი კაფის მაგიდები და ქოლგებია განთავსებული. ახალი კაფე მაგნოლია კი პროექტის მიხედვით სამსართულიანი იქნება. მეორე სართულზე ხის მოაჯირებით აივნები მოეწყობა. მესამე ღია თაღებიანი სართული კი რუსთაველის ხიდთან ამოვა და მასში მოხვედრა ტროტუარიდან იქნება შესაძლებელი.
ქუთაისის ისტორიულ ნაწილში რუსთაველის ხიდთან ახალი კაფე შენდება, მის მშენებლობას პოლიტიკოსთა ერთი ნაწილი აპროტესტებს. სიუჟეტი ამ თემაზე მოამზადა ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა. ამით დღეს დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე.